10 غصاب 10 فرقا ويكعكب كعكب 4 غصاب 4 فرقا اب 25 30 حدا متر باند كمون اب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمص امريكا اغلبلوت قانقوا تغرينيا جميرو سوني إسراء تحساس كلت شحن شوعاتن ويكعا أسران تشعاتن تحساس كلت شحن أسر تربعاتن كما يكنيهم كوبراتنا لومي سوني زردالنا لكم سموناوي زينا سبورت دحر زينا فولي مدبنا دما أبكن دي مدبن ساينس ان تكنولوجي مالتيو لعلمي توريات كينت أباباويان درستن كرستن زحلفو سومن أب تقرايك أنيوم ندي ساباتا ملي سومالو علامان تحستون اتمغسشا أمالكيتنا زكارنا يو كالما تأيغيو كبغاتكم زتلاخو الرئيتو موزيك أنون أبسعتو قربيو مسانام سيو على تاو زينا غاب قبرة قبرة مدن
كما يغنيهم زينا كسمعكم ناي اندونيسيا حلافي ايجنسي علشان مدحان هيوتن زتفت نفارت اير ايجيا تحت بحري اتيا كتخون تخيليا يلوم بامبانك سالستيو لما عند سني اب جاكارتا نقازيت انيحتا تابزهاو مقلسي ميتن سسان كلتن سبات تسعانت اير باس سالستا ميتن عسران زعينتا نفارت وسن ماي اندونيسيا بحري جابا تمال سنبث كم التحمششتي امان حلافتي ايجنسي
Kepastian kita sampai dengan saat ini kita masih dalam pencarian dari Los Contact juga
بمسارات استوهمن حبريتا تحمششتلو تبايل زغمت ابحريو بمسارات زغمت تانفاريت تحت بحريات ركب يمزبلو ناي اندونيسيا بريزيدانت جونو ويدودو تانفاريت مستفت ناي تهاجر ناي افييشن اسرارحا كمرمر ازي زمانلو
يا tadi disampaikan bahwa itu sudah dicek dan belum
diketahui azie dengise tzello sigatun rda sidrat atasaferti agatimwom zello cinqatin hazenin hizbi indonesia yismu'u iyu yemzbalu tom president guzuf alam la khasir rihit alasha nat khayde irkab abdeset korfa bahawi abstabarat markab tarifom znabaru kullom tasaferti muzom talian afrita اب ادراتيك بحري بزقاتم حدقا قصر نايز موت سبات شمونتو بسيحلو نايتا مركب كابتين ارجوليو جياغموزي نزمالات تسانحي بحلي بحر نياتات كلهم تسافرتك سابز وصو ابتا مركب كمزيس انحي تفاليتلو قدماي منيستر تاليان ماتيو رينزي لما عند سن كمزبالو سراح تنياتات ادحن هيوت كفتر نزنبرة ناي بحر هلكي تخلاقي لهم كبرو نسا عرفتاتهم عمسكينام سراح تنياتات ادحن هيوت بهلكوبتر بيلوم ني 410-14 تسافرتي كابتا مركي او تيامالو سلعالة نفاسن مقاتن كمقون معبل ناتي ناي 24 ساعتات سرحت مدحان كبيد غيروون ايرو إلوم على الوصة بسلطان تا مركب مخاينن تسافرتن سعينا بأدرياتيك بحر أبيلا كابناي غريك ودب باتراس نابناي تاليان ودب أنكونا إيات بقعد نيران نيزح حلفو شدوشت أواريح دوموز كم زي تخفلوم أم ممهار كم زر كبو أب ينفرستي أديس أبا كفلي بوليتكاو ساينسن عالم لخار كبن ممهرن مرح تقام زخونو تحبابر البروفيسر مرارا قدنا فليتهم مس موز أرسرح بزت أساسر مس تينفرستي زي مردا كم زرلو يسمع اللمو حكريو تباهيلوم كم زي كبلي ملسو
تقرو تي وناتم باتيكل عالو سرالا عالو تقرو قدي
حق ايو تساقامات اللو يسرحونا اللوخو اتي انفرستي كاب حاد حملك اللي تشحن شدشتن عامة مرد جميرو بعصر تشحن شوعات تيمتين تيس عن قرشي قصيروني ناسر اخو يركب حدش كونترات تفراري ما ايه ناقرقن نايت انفرستي من محدار سرح تنياتات نزحالف شدشت اواريح كساب لهم معانتي دوموز اي كفالنن ناب كفلي ناعتوخقن بنسع ناسر اخو يزن لخو يمزبالو مزم الكتم حالفتي اتي انفرستي كمز تزر عربون فتح كمز يرخبون بمقلاس زتفالالويتو سعنتات كمز بس حم قليسهم سسع عمت مزمال ام سرحهم نخنا وحلهم حاتيتهم نخالو سلسته مسارحتهم تفاقد اللوم اب تاريك اتي انفرستي نفلما بزبهال زبروو نعوهم كمز ابيوهم حبيروهم መዓቀኒታት ኣማሊኦም ንሃለውን ናይ ሙሉእ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ንክወሃቦም ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣመልኪቶም ከምዘይተዋሃቦም ካሊእ መርኣያ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ተፅዕኖ ምዃኑ ገሊፆም ካብ ዝምልከቶም ሓለፍቲ እቲ ዩኒቨርስቲ መብርሂ ምስ ረኸብኩ ከቕርብ እየ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካሜሮን ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዋስን ንዝርከብ ወታደራዊ መደብራት ብምጥቃዕ ንኽፋል ከተማ ኣሽጋዝያ ንዝተቆፃፀሩ ጥርጥራት ቦኮ ሓራም ብተወንጫፊ ሮኮት ደብዲባ እቲ ጉጅለ እንተወሓደ 12 ናይ ገጠር ዓድታት ከምዝ ተቆፃፀረ ተፈሊጡሉ። ወሃብ ቃል ወታደራዊ ሓይሊ ካሜሮን ኮሎነን ዲዲኤር ባጀክ ከም ዝገለፅዎ ኣስታት 1,000 ተዋጋእቲ ጥርጥራት ቦኮ ሓራም ንተን ናይ ገጠር ዓድታት ከም ዝተቆፃፀርዎን ብምርጋፅ ትማሊ ሰንበት እውን ንሓደ ወታደራዊ ካምፕ ንሓፅር ግዜ ሒዞም ከም ዝነበሩ ገሊፆም። ቦኮ ሓራም ቁፅረን ዘይተነፀረ ካብ 12 ክሳብ 15 ዝዕድሚአን ኣዋልድ እውን ዓፊኑ ወሲዱ ኣሎ። 3 ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ንዝተኣገደ ናይ ግብፂ እስላማዊ ሕውነት ደጊፍኩም ብዝብል ኣብ ግብፂ ካብ ዝእሰሩ ሓደ ዓመት ገይሮም ኣለዉ። ዝቐፅል ሓሙስ ንይግባይ ክቐርቡ እዮም። ኣውስትራላዊ ፒተር ግሪስተን፣ ግብፃዊ ካናዳዊ መሓመድ ፋሒምን 7 ዓመት ተፈሪድዎም ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ። መሳርሕቶም ግብፃዊ ባህር መሓመድ ግን 10 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ ማእሰርቲ ይርከብ። ኣልጀዚራ ሰራሕተኛታቱ ዜና ናይ ምፅብፃብ ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ክብል ኣብ ልዕሊኦም ዝተዋሃበ ውሳነ ዘደንግፅ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖሮሼንኮ ዝቕፅል 15 ጥሪ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንጌላ መርከልን ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንስዋ ኦላንድን ከም ዝራኸቡ ልማዓንቲ ሰኒ ኣፍሊጦም። እቲ ርክብ ኣብ ምብራቕ ዩክራይን ይካየድ ዘሎ ግጭት ንኸበቅዕ ናይ ዝግበር ፃዕሪ ኣካል ኮይኑ ኣብ ዋና ከተማ ካዛኪስታን ኣስታና ከም ዝካየድ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ፖሮሼንኮ ንምዕራባውያን ደገፍ ስለ ዝሃበት ዩክሬይን ንኸይትረጋጋእ ሩስያ ትፅዕር ኣላ ክብሉ ኪቭን ምዕራባውያን ኸስዋ፣ ሞስኮ ግን ነዚ ኣይተቕበሎን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒልና ግብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 2531 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ ዜና ሰሙናዊ ዜና ስፖርት። ኣብዚ ይዛዘም ዘሎ ዓመት ኣውሮጳ 2014 ኣብ ውድድራት ብሽክለታ ሩኢ ጸብለልታ ብደረጃ ሃገሩን ኣፍሪቃን ዘመዝገበ መኽሰብ ደበሳይ ምሩፅ ተወዳዳራይ ብሽክለታ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ከም ዝተመዘዘ ተገሊጹ። ናይ ኤርትራ መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ጸብጻቡ እቲ ንጀርመናዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤድ ዝስለፍ መኽሰብ ናይ 2014 ዓ ም ብሉፅ ተወዳዳራይ ተባሂሉሎ ይብል። ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሜንዮስ ሉዊስ ካልኣይ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ሳልሳይ ከም ዝተሰርዑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ናብ ግጥማት ክለባት ሃገራት ኣውሮጳ ክንሰግር፣ ቸልሲ ብክንደይ ቅልስ ምስ መጋጥምታ ጋንታ ሳውዝሃምፕተን ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ሆሴ ሞሪኖ ኣንጻር ጋንታይ ውዲት ይፈሓሰሉ ዝብል ርእቶ ይህብ፣ ንውሳኔ መንጎኛ ከም ዘኽብር ግን ይጠቅስ። ማንቸስተር ሲቲ ምስ በርንሊ ማዕር 2-2፣ ቶተንሃም ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ 0-0። እዚ ውፅኢት እዚ ንዩናይትድ ጽቡቕ ኣይኮነን። ኣብ ሓፈሻው ስር ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ 46፣ ማን ሲቲ 43፣ ማን ዩናይትድ 36 ነጥብታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከባ። ሳውዝሃምፕተን ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ። ኣብ ግጥማት ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ማለት እዩ፣ ሪል ማድሪድ 39፣ ባርሴሎና 38፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 35፣ ቫለንስያ 31፣ ቪላሪያል 30 ነጥብታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ብድምፁ ርእቶ ናብ ክፍሊ ስፖርት ዝለኣኸልና ናይ ሰማዓይና ድምፂ ክነስምዐኩም ኣቐዲምና።
መርሓባ በትረ ስልጣን ካብ ቪኦኤ። ኣብ 2 ነጥብታት ክትእርመን ደለካ ክሕብረካየ ብሰደልካ ዘለኹ ሓደ ኣብ ስነ ምግባር ዜና ኣጋንን ቅፅላት ግለፅ ዝብል የብሉ ነቲ ዝተገብረ ፍፃሜ ሪፖርት ምግባር እዩ። እቲ ተኣምራታዊ ናይ 15,000 ኪሎ ሜትር ጎያያ እዩ ኢልካ ንቀነኒሳ ቀነኒሳ ብኣቁፀልፀልቲ ቃላት ዝግለፅ ኣይኮነ ቀነኒሳ ብብቕዓቱ ግሉፅ እዩ። ስለዚ ኣየድልየካ ነይሩ እቲ ቃላት እንታይ እዩ ከቲ 15,000 እንታይ ኢኻ ክትብል ደሊኻ ካልኣይ ወገን ትወስድ ኢኻ ትዝክሮ ትኸውን ካብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኣፍሪቃ ዝተሸለመ ናትናኤል ብርሃነ ከም ዜና ከማና ይቕረብካዮን ካብ ከምዚ ዓይነት ጉድለታት ተኣሪምካ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ብቕዓት ናይ ጋዜጠኝነት እንተትቕፅሎ ዝሓሸ እዩ ባህላይ
ብዙሕ ናመስግን። ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ መደብ ብንጥፈት ስለ ዝተከታተልካን ርእቶኻን ስለ ዝሰደድካልና ኣዚናኣና ነመስግን። ንርእቶኻ እውን ክንሰርሓሉ ኢና ንሰርሓሉ እውን ፀኒሕና ኢና። ብዝኾነ ንቀነኒሳ እንተንኣሶ ወይ ከዓ እንተወሓደ እምበር ኣይበዝሖን ጅግና ስለ ዝኾነ 15,000 ኣብ ዝበልካያ ግን 15,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ዘይኮነስ ኣብ 15,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ከም ዝበልኩ ምሕባር ግቡእ እዩ። ብዝኾነ ደጊመ ንርእቶኻ ኣዝያ መስግን ቀጽለሉ። ናብ ስሩዕ መደብና ቀረታ ፍሉይ መደብ ቅርቢ ምስጋርና ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የማነ ገብረ ሚካኤል ባህርያ ዝተፃወታ ደርፊ ጋቢዝናኩም ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ።
ካብ አዲስ አበባ ዝተበገሱ ብርክት ዝበሉ ውርያት ኪነ ጥበባውያን ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ዞባታት ትግራይ ኣብ እዋን ናይ 17 ዓመታት ዕጥቃዊ ቃልሲ ሕወሓት ወሳኒ ተራ ንዝነበሮም ከባቢታት ብዓይኖም ናይ ምርኣይ ዕድል ከም ዝረኸቡ ተገሊጹ። እቶም ኪነ ጥበባውያን ድሕርቲ ዑደት ምስ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ክልላዊ ፕሬዚዳንት ኣቶ ኣባይ ወሉ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ህወሓት ኢህወደግ ማዕረ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሑ ብቑዓት ሰባት ሎሚ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ገሪሙና ኣሎ ከም ዝበሉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። በትረ ስልጣን ነቲ ዑደት ካብ ዘዋደዱ ሓደ ንዝኾነ ኣቶ ኪሮስ ሃይለስላሴ ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ኣቶ ኪሮስ ይጅምር።
ዛርጋሚትን 31 ዝኾኑ ፍሉጣት ኪነ ጥበባውያን ናይ ሚድያ ሰባት፣ ደረስቲ፣ ኮሜድያን፣ ፊልም ፕሮዲሰራት፣ ኣክተራት ዝተሳተፉሉ እዩ። ካብ ሽረ ጀሚርና፣ ያው ሶኒ ብናትና ኣቆፃፅራ ታሕሳስ 13 ጀሚርና፣ ሶኒ ሽረ ወሪድና ብፕሌን ደደቢት ወሪድና ርኢና፣ ካብ ደደቢት ተመሊስና፣ ያው 90 ኪሎ ሜትር ካብ ሽረ ማለት እዩ ተመሊስና፣ ንፅባሓይቱ እንደገና ንደጀና ከይድና ማለት እቲ ሄድኳርተር ዝነበረ ድሕሪ ደደቢት ዝተጣየሸ ወልቃይት ዘሎ ወሪድና፣ ኩሉ ነገር ተዓዚብና ብዑደቱ ያው ምይይጥ ስለ ዝነበረ ንማየጥ ነርና ብዝረኣናዩ ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና። ማለት ሲ ወዲ ሰብ ይገብሮ ዶ መናእሰይ ክገብርዎ ዶ ይኽእሉ እሞ ካብ ዩኒቨርስቲ ወፂኦም ፅቡቅ ናብራ እናተፀበዮም ምኳኑ እናፈለጡ ናይ ንእስነት ዘበኖም ተኣሽሙ ገይሮምስ ዝኩሉ መስዋእትነት ምክፋሎም ብጣዕሚ የደኒቁና። ኣብ ሓደ ሰዓትን ፈረቃ ንፍቲ ናይ ደጀና ዝወረድናሉን ዝደየብናሉን ከዓ ንሕና ክንደይ ስቃይና ርኢና ርሃፅ ብርሃፅ ኮይና ኣብ መዓልቲ 5-6 ግዜ ይመላለሱሉ ከም ዝነበሩ ምፍላጥ ባዕሉ ዝሕብንን ክሳብ ክንደይ ፅኑዓት ከም ዝነበሩን ዘርኢ ምኳኑ ርኢና ኢና። ኩሉ ሰብ እዩ ተደኒቁ።
ናብ ትዝርዝር ቀስ እናበልና ክንኣትዎ ኢና እሞ ኣርቲስት ኪሮስ፣ እዚ መደብ እዚ ስለምንታይ ተኻይዱ?
መበል 4 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ናይ ሕወሓት ምክንያት ብምግባር እንድዩ ግን 00 ታሪክ ኣብ ትግራይ ዝተሰርሐ ታሪክ ተጋሩ መናእሰይ ዝተጀመረ ታሪክስ 00 ናይ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ስለ ዝኾነት ታሪክኩም ፍለጡ ንሕና ፀሓፉልና ዘምሩልና ሰኣሉልና ከይኑልና ተዋስኡልና ይንብልን ስምዒት ዝሓዞ እንተልዩ ርዩ ተዓዚቡ ድሕረ ደኒቕዎ ይፅሓፍ ይሰኣል ይዋሳእ። ኣዘርባይስ ከዓ ልክዕ ይነበረን ይበል ታሪክ ትኽክል ኣይኮነን ይበል ኣይ ብዚ ኩሉ እውን የለኹን ሱቕ እየ ዝብል ዝበለካ ከም ድላዩ ግን 00 ታሪክ ናይ ኩላህና ታሪክ ስለ ዝኾነ ረኣዩ ክንብል ኢና ፀዊዕናኩም ኢሎም ኣብ ብሪፊንግ ነይሮብ ግዮን ሆቴል ድሕሪኡ ኢና ከይድና።
እዞም 131 ዝተባሃሉ ኩሎም ኣባላት ገዛ ፓርቲ ኢህወደግ ወይ ከዓ ደገፍቲ ኢህወደግ እዮም ድዩ ዝበሃል ወይስ ኣይኮኑን?
ኣይኮኑን ካብ ዝተፈላለየ ሚድያታት እውን ተቃወምቲ ፅቡቅ ረኣየ እውን ዘይብሎም እውን ተጋቢዞም እዮም ተኣንጊዶም እዮም። መብዛሕቲኡ ዳርጋ ምባል ይከኣል ዘድንቕን ዝፈቱን ክኾን ይኽእል እምበር ናይ ፓርቲ ኣባላት እውን ኣይኮኑን። ካባይ ጀሚርካ ናይ ፓርቲ ኣባል የለን።
ሓደ ክንላዓል ዝግበኦ እውን ንስ እዩ ኣብ ኪነ ጥበብ ኮይንካስ ምስ ፖለቲካ ምውጋን ባዕሉ ነቲ ዘፈር የሃስዮ ዶ ይጎድኦ ዶ ዝብል ሓተቲ ኣጋጢሞምን እሞ ካብ ባዕልካ እንተሰማዕናዮ ኢልና ኢና እሞ ርእቶ ክትበሎ ትኽእል ኢኻ።
ኣክቹዋሊ ንህዝቢ እናገልገልካ ናይ ሓደ ወገን ተኣሽሙ ምኳን ምናልባት ከከም ድሌትካ ክኾን ይኽእል ግን ዘሕድሮ ፅልዋ ክህሉን ድዩ ንስኻ ግን እቲ ፅቡቅ ፀፅቡቅ ስራሕ ነገር እናድነቕካ ዘይፅቡቅ ትብሎ ከዓ ክሪቲሳይዝ እናገበርካ እናወቀስካ ከም ዝእረም ዓዊልካ እናተዛረብካ ከም ልብኻ ኮይንካ ተስራሕካ እዩ ዝዓይሽ ዝመስለኒ ከምቲ ናተይ እምነት ናይ ብዙሓት እምነት እውን ከምኡ እዩ።
ኣብ ከምቲ ዝበልካዮ እቶም ፈላሞት ዝበሃሉ 3-4 ከምኡ እውን ሓደ ገባር ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ኣካየድኩም ነርኩም ከምኡ እውን ኣብ ደጀና ኣብ ካልኦት ሃገረ ሰላም እውን መብርህ ተዋሂብኩም እዩ። ንኣብነት ኪሮስ ሎሚ ብዓይንካ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ዝተዋህበኩም መብርሂ ኣብ ሓንጎልካ ተቐሪፁ ዝተረፈ ከም መጠን ኣርቲስት እንታይ እዩ?
ኩናት ነቲ ከባቢ ከም ዝጎልኦ ትርኢ ኢኻ ጎቦታት ሜዳታት ኩሉ ተጋህፂፁ ተቓፂሉ ትርኢ ኢኻ። እዚ 23 ዓመታት ከዓ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ መሊስካ ናይ ዳግም ምስህራር ክግበር ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ትርኢ ኢኻ። 00 ግን ከባቢ ዝተበልዐ ቦታ ምኳኑ እሞ ብዙሕ ግዜ ከም ዝውድእ ናብ ንቡር ንክምለስ ብዙሕ ግዜ ከም ዝውድእ እሞ ናይ ፌደራል ይኹን ናይ ትክልል መንግስቲ ሓገዝ እውን ከም ዘድልዮ ቁሩብ መርኣያታት ርኢና ኢና።
ምስ መራሕቲ ትክልል እውን ተራኺብኩም ነርኩም እሞ እቶም ስነ ጥበባውያን እውን ሕቶ ይሓቱ ነይሮም። ዘገረመልካ ነገር እንታይ እዩ?
መብዛሕትኡ ታሪክ ክትሰርሑ እምበር ታሪክ ኣይትፅሕፉን እዩ ታሪክኩም ፀሓፉ ዝብል እዩ። ካሊእ ሰናይ ምሕዳር ከዓ ከምቲ ከማኹም ከምቶም ጀመርቲ ዝኩሉ መስዋእትነት ዝኸፈልኩም ንሕና እውን ዝመስከርናልኩም ተተካእ ወለዶ ናይ ኣብ ምፍራይ ግን ትደኹሙ ኢኹም ዘለኹም ኣብታሕቲ ዘለዉ ሽማምንቲ ኣይከማኹምን ዝብል ብድፍረት ዝተዘረበ ነገራት ኣሎ።
እወ ዝገርም እዩ። እቶም ሓለፍቲ ግን እንታይ በሉ?
ክነስተኻኽል ኢና። ትኽክል እዩ። ኩሉ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ከም ናይ ፋብሪካ ውፅኢት ሓደ ዓይነት ፎርምን ትሕዝቶን ክህልዎ ዘይክእል እዩ። ኣብ ጉያብ ዘላ ሃገር ከዓ ኩሉ ነገር እናሰፍሐ ዝኸይድ ፅይቕ ሰብ ኣይጠፍእን። እዚ ከዓ ኣብ ምእላይን ገምጊምካ ምስትኽኻልን ፃዕሪ ክንገብር ከም ዘለና ንርዳእ ኢና። ንስኻት እውን ኳዕ ነገርኩምና ዝብል ቃል ይተኣት እዩ።
ክዛረቡ ዝሰማዕኽዎም ገለ ሰባት ከምዝንዓኻ ዝሓተካ ዘለኹ ማለት እዩ ኣዝዮም ዝተገረምሉ ኣባህላ ኣሎ። ንስኻ እውን ከም መጠን ትግራዋይ ክሓተካ ደሊኢኹም እንትኾኑ ስምዒትካ እንታይ እዮም ኢሎም ኣንቱም ሰባት ንስኻትኩም ኢሎሞም ይብሉ ነቶም መራሕቲ? እዚ ኩሉ ዋጋን መስዋእትነትን ዝኸፈለ ህዝቢ ከይብሉና ኢልኩም ስለ ትፈርሑ ድዩ ትህነፀላ ትበሃል ክልልኩም ግን ከምዚ ኣይተፀበናን እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦምሎም ዝብል ሰሚዖሞ ከምኡ ዶ ይስምዕካ?
ዳይሬክትሊ ደኣ ይኹን እምበር ንሕና እኮ ንሰምዕ ዝነበርና ትግራይስ ብሃፍቲ ማዕቢላ ትጥሕለላ ትሰምጠላ እዩ ዝበሃል ክበሃል ዝሰምዕ ነርና፣ ግን ከምዘይኮነ ተረዲእና። ትስከፉ ደኣ ከይትኾኑ ትርጉም ዘሎ ዘራርባታት ዘሪቡ እዩ። ባይ ዘ ወይ ስራሕ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን፣ ሓቂ እዩ ተዘሪቡ። ዜሮ ዜሮ ግን ከም ዝበልካ እዮ ኣብኡታት ሞደስት እንዲኦም ዝኾኑ፣ ምክንያቱም ሕልፊ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ትግራይ ክፅበ ዝብል ዓይነት ፖለቲካዊ ኣንደምታ ዘሎ ይመስለኒ። ትኽልል ካብታ ትወሃቦ በጀት ንላዕሊ ምንም ዝሓተሉ ምክንያት የለን፣ ምክንያቱም ብህዝቢ በዝሒ እዩ እቲ በጀት ዝግብጥዎ ማለት እዩ። ስለዚ ግናይቲ ሃገር ከምዚኣ እንዳሕር ኮይና ትብል ካብኡን ላዕሊ ከመይ ገርና ንሓትት ዝብል ተኣሽሙ ይሉ ይኽውን ኣሚኖምሉ እውን ተቐቢሎም ዎ እዮም ዝኾኑ ቶም ናይ ውድብ መራሕትን።
ብካሊእ ወገን ድማ እቲ ክልል ኣብቲ ቀዳማይ ውግእ 6,000 ዝሞቱ 100,000 ኣካል ጎደሎ ዝኾኑ ከም ዘለዉ እሞ ጾር ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተረፈ ተዘሪቡ ነይሩ ሽዑ ካብቲ መድረኽ። እታ ዓዲ ከም ዓዲ እውን ጾርና ኣይተሕግዘናን ዘላ እታ ክልል በይናያ ተሸኪማቶም ፀይራቶም ዘላ ዝብል ኣገላልፃታት እውን ተጠቒሞም ነይሮም እቶም ክልላዊ ፕረዚደንት። ክነ ጥበባውያን እንታይ ተሰሚዕዎም እዚ ክበሃል ከሎ?
ባይዘወይ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ እንተርኢና ኩሉ ሻዕ ናይ ህዝቢ ትግራይ መስዋእትነት ከፋሊ እዩ። ምስ ደርቡሽ በሎ፣ ምስ ጥልያን በሎ፣ ቱርክ በሎ፣ ምስ መሃዲስቲ በሎ፣ ኩሉ ሻዕ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ከይትፈርስ መጀመርያ መስዋእትነት ዝኸፍልቲ ህዝቢ ትግራይ እንድዩ። እዚ ሓድሽ እውን ኣይኮነን፣ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበረ ነገር እዩ። ሕዚ እውን መስዋእትነት ከፊሉ እንድዩ። ያው ከም ጉቦይ የፈፂመ ዓይነት ስምዒት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ከም ዝበልኳ ያው ጥሮታ ይብሎም ገለ ይብሎም ፅፍሮም ዝሓድሩ ኣካል ጉዳተኛታት ኣሎ እቶም ዝተሰውኡ ከም ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ እኳ ድሕሪ ኣብዚ ናይ እቲ ኤርትራ ኩናት እውን እኮ መጀመርያ ገፈት ዝጠዓመ ኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይቲ ከባብን እቲ ደቡብ ዘሎ እዩ። ከም ዝበልናዮ ግን ሕልፊ ኣቐዲሙ ናባና ናብ ማእኸል ናብቶም 76 ብሄር ብሄረሰባት ከይበፅሐ ተኸላኺሉና እዩ ህዝቢ እዙ ዝብል ተኣሽሙ ክፍጠር እውን ኣይተገበረን። ኣብ ፕሮሞሽን ባይ ዘወይ ኣብ ስራሕካዮ ነገር ኣብ ምፍላጥ ክፍለጥ ኣብ ምግባር ትውድብ ድኹም እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብ ተኣሽሙ ምባል ፅንዕ ዝበለን ጎሊሁ ዝረአን ነገር ኣይተገበረን ዝብል እምነት።
እቶም ኪነ ጥበባውያን ክሓድር ዝተደለየ ወይ ከዓ ክሓልፍ ዝተደለየ መልእኽቲ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምስ ኪነ ጥበባዊ ኪሮስ ሃይር ስላሴ ዝተኻየደ ቃለ ምልስ እዩ ነይሩ። ናብ ርእቶታትኩም
ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ፍቕሪ፣ ናይ ሓጎስ፣ ናይ ሓድነት ይግበረልና። ንኣኻትኩም ከኣነ ንዙ ብሃንቀውታት ዝፅበየኩም ህዝቢ ጥዑም ቃል ከተምፅሉ እቲ ዝሃቦም መልሲ ከኣነ እቲ ዝሃቦም ዝገደፎ መልእኽቲ ከኣነ ብግቡእ ከተመሓላልፍሉ ድምፂ ከተሕልፍሉን ለበዋ ይቕርብ። ኣብዝሓልፍ ድምፅታት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ቃል እንተ ደኣ መፅኡ ብግቡእ ሓንጎጎፋ ይትቕበልዎ። ናይ ተቃወምቲ ድምፂ እንተዘምፅኡ ግና ብግቡእ ስለ ዘይትቕበልዎ፣ ናይ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተሕልፍዎ፣ ናይ ኤርትራ ብግቡእ ዘይትሕልፍዎ ስለ ዝኾንኩም ነቐፈታና እንዳ ዓበየ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ድምፂ ድምፂ ህዝቢ እንተ ደኣ ኮይኑ ብግቡእ እቲ ድምፂ ህዝቢ ከተሕልፍዎ ይላቦ ሲኒቲ ካብ ኣሜሪካ
ወየንቲሲ ነዚ ሳሙኤል ግደይ ሄሊኮፕተር ሂዙና ዓሰብ ዝኣተወ ሓልፍ ሕልፍ ኢሉ ሲ ጭንቀት ነይርዎ እዩ ገለገለ ብሎ ኣሎ እሞ ቅድሚ ሕጂ እውን ሃይለ መድሕና በራስ ፅሉል እዩ ገለገለ ኢሎምና ነይሮም ይገርም ወየንቲ ድኣ እሞ ባድማ ሒዞማ ዘለዎን ለላ 10 ዓመት ከዓ ብላለ ነይርዎም ማለት ድ ቴንክ ዩ
መደብ ትግርኛ ናይ ብሓቂ ኢና ነመስግነኩም ግዜኹም ከይቆጠኩም ተገልግሉና ዘለኹም ገለገለ ሰባት ግን ወይደ ትግርኛ ክእጨሎ ዝብሉ እዝንኹም ዘይተዓፅኹ ዝሰምዖ ተዘይደለኹም ብካልኣይ ነገር ከዓ ሲ እንታይ እያ ከምዚ ዘብፅሐኩምስ እንታይ እዩ ቴሌፎንኩም ዓፂኹም ደቅሱ የገልግሉና እዮም ዘለዎ እምበሪ ኣይነገልግሎምን ዘለና እዞም ሰብ እዚኦም ስርሖም ስረብሑ ግደኽዎም ኣይትረብሽዎም ተዘይደለኹም እዝንኹም ዕፀቡ
ካብ ካናዳ ሃፃ ይበሃል መጀመርታ ንዓኹም ሜሪ ክሪስማስ ለኩም ንክለኹም ነዚ መደብ ዝኣዳለውቲ ካልኣይ ምስናና ክሕምስለየ ናብ ስድራ ቤተይ ዳይ ብምልኦም ኣዳውድ እኳ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ኣፀሓኩም ኣብ ጉልደት ክርስቶስ ይብሎም ካልኣይ ንክሉ ሓይልታት ምክልኻሉ ንህዝቢ ኤርትራን ቴንክ ዩ
ውሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም ክኾነልና እናተመነኹ ሓደር እንተዋሃቢ ሄርማንዶ ፅቡቅ ተዛሪቡ ኢሉ ፅቡቅ ተዛሪቡ እንተይኮነት ናብ ጦርነት ዝመልስ እዩ ካብ ወዳ ሉላ ጋይሞንስ
ሓደ ሓውና ንሄርማንኮን ክምስግን ኣያና ገብሩ ክነቅፍ ሰሚዐ እዮም እንተ ሓወይ ሄርማንኮን እዝን እቲ እንተበለ ነቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ክቅይሮ ይክእልን ከመይስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ናትናን ዜናትና ነፅገና ስለንፈልጥ ድሓር ከዓ ኣያና ገብሩ ብግልፂ እታ ዘላ ኮፍ ኣቢልዋሉኣሎ ከይወሓጠልካ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ መሰልካ እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብሎ ዝዘሊ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከየመንካን ድሌቱ ከየ ማላኸል ሕቶታቱ ከይመለስካ ዝግበር ዕርቂ ዳርጋ ሓዊ ኣጉድካ ጉዕዞ ይብሎም ኣብ መወዳእቱካ ዝኸውን ንምርኣይ ምቕድና ይብለኩም ኣማንኤል ኣበራ ወይካ ወዲ ዓድዋ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ
ኣብ መደብ ርእቶ ዝተሳተፍኩም ኣዜና ነመስግን ካልኦት እውን ክትሳተፉ ብክብሪ ንዕድመኩም ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል እንተደሊኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ፅገ ወገን ወስን ደሓን ህደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.